Gepliýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew awaza milli syýahatçylyk soragyny geçiren halkara çäreleriň ideýany kenar ýaka Türkmenistan şäherini elektrik energiýasynyň hemde agy suw üçinçiliginiň ýagdaýy ýene-de ýarmadlaşyp başlady. Bu barada da Azatlyk Radiosynyň habarçysy 1-nji sentýabrda sebitden maglumat berdi.
Geçen hepdeniň şenbi güni Türkmenistan şäherini suw üçinçiligi dolup kesildi. Ýekşenbi güni öýlen takminen 1 sagat töwereği
Diýper näçe şäher ýaşaýýar, olar şäherde elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň hem efesli ýaramallaşan onaýdýarlar.
Şenbi gününden bäri tok üpçünçiliginde hem ýygyderli bökdönçlük güýde çykýar. Her gede tok kesilenini ýarym sagatlap ýanmaýar, gije kadalaşýar. Ýerden ýene de bökdölüp başlaýar.
Diýip ýaşaýjar aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri sebitde emelegilen bökdönçlügiň halk massawatynyň başlygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň geçen hepdeniň ahyrlaryna awazadan gaýtmanyň ideýany gawat gelenini aýdýarlar. Olar Berdi Muhammedowyň awazada bolan döwürlerine tutuş sebitde hozurluk hyzmatlarynyň üpçünçlüginiň kadaly ýoly goýulmagyny uly ünsüň berilenini aýdýarlar. Avgust ayı Gunvatar Tevitte halkara çareleri bayib oldu. Yatatok 5-8 avgust aralığının Avvazada Birleşim Milletler Uğramasının dengde çıkılgız formadık yurtlar boyunca 3. masrafatı geçirildi. Bu çareye katlaşma için 30'dan kovrak yurdun vekiliyeti Kinaryaka şehre vardı. Bu çarenin iyiyan 22. avgustu yokuru dereceli Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan 3 taraflı insan müti geçirildi. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ve Türkmenistan'ın halk masrafatının başlığı Kurbanulu Berdi Muhammedov avazada duşuşdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Berdi Muhammedowyň Gunwatar sebiti geçen hepdeniň ahyrlaryna golay terk edenini aýdýarlar. Döwlet telewizionyna görä Gurbanuly Berdi Muhammedow 31-nji awgustda Arkadaş şäherine iş saparyna amala aşyryp bu ýerde gurulmagy meýilleşdirilýän täze detgalaryň taslamalary bilen tanyşdy. Ex-prezident avazadan gaýdan wadyna ýerli ýaşaýjar Gunwatar sebitde hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçiliginiň destine ýaramadlaşyp başlanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy şäherde elektrik energiýasynyň hemde awaz suwunyň kesilmegi boýunça ýerli hökümetlerden resmi tesvir alıp bilmeýär. Balkan welaýatynyň ikinji iň ýeri şäheri bolan Türkmenistanda üpçünçlük meseleleri ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Bu sebäpde hususan agyz suwunyň hemde elektrik energiýasynyň üpçünçlügine ýygyderli bökdönçlükler ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäherde geçen hepdeniň ahyrlaryna hasa ýygyjymlaşyp başlanan üpçünçlük meseleleri boýunça şäher häkimliginiň bir hünärmeni bilen gurrungdaş bolmagy başardy.
Her kwagtda suw desgalarynda hemde elektrik energiýasyny paýlaýan transformatorlarda taýýarlygy işleri alınıp barlýar.
Diýip hünärmen aýdýar. Ultomus aýlaryna Kinaryaka sebitde geçilen halkara çäreler bilen baglanykda şäheriň durmuş desgalaryna her ýyl meýilleşdirilýän awatly iş işleriniň şu ýyl gejikdirilenini gurrun berdi.
Şol sebäpden şäherde hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçiligini hiç ýyl meseleleriniň ýüze çykmazlygy berip tapşyryldy. Agyz suwunyň, elektrik togunyň hemde gaz üpçünçiliginiň bökdelmegi gadagan edildi. Biz hem kısa tayyarlık işlerinin möhletini Ağust ayının ahırından 10. sentyar esenli meyilleştirdik.
Deyip hünermin aydiyar. Ol halkara çayranın devamını şeride Gurbanlı Berdi Muhammedov'un avazada deyincalan günlerine Türkkanma şehrine su turbolarının geçişen yerlerini kazmağın kadağın edilenin aydiyar. Türkmenistan infrastruktur olgumlarının esası bölgü sovetler devrine işe girdilen deskalar olup hususana çet sovetlerde köyünü transformatorlardan elektrik energiyasını paylaşı deskalardan peydalanılıyar. Şeride yurdun çayrına çekilen içerki gazı geçirici olgumlar esasını karıştırdığın ilk yıllarına kuruldu. Hünermenler bu ulgumların hem 30 yıldan kovrak vaatın duvamını eyyam könülünün aydiyarlar. Hazır yaka sevittler yöngün ver ağızlı üpçünçülüklen bağlı problemlara seyde var galiyar. Sonki yıllarda bu sevitte su üpçünçülüklen bağlı meseleleri çözmek maksadı bilen Hazır denizinin kenarını deniz suyunu araştırmak boyunca deskaları kurmak meyilleştirildi.
Arkada Türkmenistan şehrine bolanını tok kesildi deyip internette malumat yayrama diyali şehirde üpçünçülük meseleleri vaatlayın bir gödövçülükte volli.
Deyip hünermin kuloydu gıysı vattığım olsa böktün şükürün aradan ayrılanınay diyar.
Azatlyk radiosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 1. sentyabrda bilimler ve talip yaşlar günü belleniliyär. 2025-2026 täze okuw ýylynyň başlanýan gününe gabat gelýän bu senäniň öň ýanynda Ahal welaýatynyň orta mekdeplerinin töweregünde howpsuzlyk güýçlendirildi. Şeýlede täze okuw ýyly okuwçylardan ýene pul ýygnamak çäresi bilen başlandy. Mundan başga da bu sene gabatlanyp açylan täze ýa-da durky täzelenen desgalaryň açylyş dabarasyna talipler ir seher bilen köpçülükleyin katnaştırıldı. Täze okuw ýylynyň 1-nji gününde bolup geçen käbir ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Ahal, Balkan we Mari welaýatlarından maglumat berdiler.
Ahallı 31-nji awgustdan başlap polisiýa işgärleri orta mekteplerde nowatçylyk çekip başladylar. Olar howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini orta mekteplerde döräp biljek yaramal hadiseleriň öňüne almak çäresi diýip düşündirýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly ahallı muallim anonimlik şertinde aýtdy. Ahallı bilim işärlerinin ençemesi şül 1-nji sınıfa başlayan çağaların sanının geçen yıllar bilen deňeşdirilende epesli azdygyny sinlasa bolýandygyny belleýär. Şeýlede olaryň arasında en atası daşary ýurtlarda zähmet çeken ýa-da türme tusolunda bolan çağaların sanı hem az däl. Olaryň ýüzlerinde şatlyk görmedik. Şeýlede käbir çağaların yeter yetmezçilik sebäpli yamalı eşikde ýa-da özlerine gysga ýa uly bolýan köni eşikde gelendik lerini gördük deyip ahallı muallim aýtdy. Bellesek Türkmenistan'da ençeme yıl bäri dowam edip gelýän ykdysady kynçylyklaryň arasında müňlerçe türkmen raýaty güzeran eklemek we gazanç etmek üçin daşary ýurtlarda zähmet çekmäge mejbur bolýar. Mundan başga da täze okuw ýylynyň başlanmagyna bir gün galanda 31-nji awgustda gül satylýan dukanlarda gülleriň bahasy 2 hissä gymmatlady. Gül söwdegärleriniň ençemesi munyň sebäbini söwdanyň pesligi bilen düşündirýärler.
Kärinni tölöglerini yapmak üçin güllerin bahasını gymmatlatmaly bolýarys.
Diýip gül söwdegäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýöne en atalaryň ençemesi adatça 1-nji sentýabrda 1-nji sınypa başlayan çağalaryň tas ählisiniň muallimlerine gül eltýändigine we bugünlerde gül söwdasynyň gyzgalanly bolýandygyna ünsi çekip, söwdegärleriň bu pursatdan peýdalanýandyklaryna aýdýar. Täze okuw ýylynyň 1-nji gününe mektep resmiýleriniň okuwçylardan ýene pul ýygnamagy hem kölege saldy. Ýokary ýagny 10-njy, 11-njy, 12-njy sınyplar okuwçylarından mekteplerin 1-nji sentýabrdaky bedelleri üçin 20 manatdan pul ýygnaldy. Çağalar baglaryna gatnaýan körpelerin en atalarynyň ellerine hem satyn alynmaly haritlaryň uly sanawy gowşuryldy.
Bu sanaw arastalaýjy sirişdelerden başlap çağalaryň oýnajak oýunjakdyr oýnaw başlaryny, şo sana depderdi ruçkalary, türli galamlary, plastilinleri, renkli kagyzlary, standart kagyzlaryň uly paçkasyny, albomy, gaýçyny ödeşini alýar.
Diýip ahallı ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. En atalaryň köpüsi bu haritler üçin adından 200-300 manat sarp etmeli boljakdyklaryny aýdyp, çağalar baglarynyň terbiýeçilerine öz näýeleliklerini bildirdi. Galberse-de olar özleriniň her bir çağı üçin çağalar baglaryna her aýda adından 80 manat töleýändiklerini ýatladyp, bu haritleriň aglabasynyň yerli bilim müdirlikleri tarapyndan üpçün edilmeldigini aýtdylar.
Çağalar baglarynyň resmi bu sanawdaky zatlary getirmeseňiz öz çağaňyz köteniýär. Bilim müdirlikleri bize hiç ýyly kömek etmeýärler. Bizem öz jübimizden çykaryp her çağa satyn alyp bilmersi ýerler.
Diýip ahally ýaşaýjy özleriniň satyn almaly haritleriniň sanynyň ýyl-ýyldan artýandygyny we munyň maşgala büdjetlerine agram salýandygyny aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada yerli bilim müdirliginden tesvir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri 1-nji sentýabrda bilimler we talip ýaşlar gününe gabatlap, ýurdun dürli künjegünde täze ýa-da durky täzelenen desgalaryň hem ençemesini açdylar. Olaryň açylyş dabaralaryna talip ýaşlary ir seher bilen mejburi gatnaşdyryldy. Aşgabatly taliplaryň bir näçesi Instagram sosial ulgamynda paýlaşan video maglumatynda daňdan sagat 4:30-da açylyş arasına baryandygyny aýtdy. Marda habarçymyz hem şeýle maglumatlary tasdiklap, welaýatda Türkmenistanyň döwlet energetika institutunyň täze binasynyň açylyş dabarasyna taliplaryň köpçülükleýin gatnaşdyrylandygyny aýtdy.
Taliplar bu çäre daň bilen tagat 5-de barmaly edildiler. Talipler 6 tağıtlap illerinde baydaklı durmalı voldular. Sere tağıt 11'de kutordu. Talipların arasında tahiyatını üyünde kaldıranlar hem bardı. Olara günü bir tağıdın devamında üylerine gidip gelmek berk tavsırıldı.
Dip marlı taliplerin biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanın Balkanavat şehrindeki habarçıymız hem sebitte köpçülüklüğün çarelerin ençemesinin geçirlendigini ve olara esasan milli kızıl köynüklü talip kızların katnaştırlandigini belledi. Türkmen hakimiyetleri bilimler ve talip yaşlar gününü köpçülüklüğün çareleri bilen giyinden belleyer. Yönü hakimiyetler indi bir neçe yıl veri birinci sınıfı bariyan okuçların sahanı barada açıçan mağlumat bermeyer.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda havarlar günleri ulenmen yoksan anı uruan. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedov'un 29 Ağustos'ta sahanlı ulgu markalı geçiren meclisi, yıllar boyu kaytalanyan yukarı ösüş sahanları ilad arasında 7 tankıydı reaksiye dörüttü. Adamlar öz fikirlerini öz ara fikir alışmalarda aydiyarlar deyip adatlığın çeşmeleri havar veriyor. Havarçılarımız bilen anonimlik şertinde kuruluşan yaşayıcıların tasdiklamağına göre resmilerin veriyen ösüş sahanları kim işe bolşayalı yukarı olmağına galiyar. Ama ilat durmuşunun en mühim mölevi, minimal satın alıcılık ukuyubi yanvar. Ağustos aylarında görülü estilmedik derecede pete kaçtı. Yaşayıcılar hükümet meclisine getirilen özüş sahanlarının durmuş hakikatına düğüpten kavat gelmeyenliğine ediyarlar. Bu fikri ön adatlık gülen anonimlik şertinle ya ağıtlarına edip sökvettöş olan sinçiler, iktisatçılar hem kena edipti. Dünyada en bir yapık ve represiv yurtların biri hesaplanan Türkmenistan'a çöp edilen özüş sahanlarını kararsız yağdayda bağırlap, resmilerden açık ve anık düşünülürse almak mümkünçülüğü dönemeyer. Bağdardaki ağlık önümlerinin, haskem göğek vakçı, miyugu önümlerinin bakaları, hatta herki bol hasıllı olmalı, tomus mevsiminde hem izgiderli yokorlanıyor. Senağı dönümleri, hocalık kim yeseri işteleri son kaylarda iki belgeli götürümde artı uğradı. Yani yaşayış için gerek olan minimal ağlı önüm sevedinin bakası Ağustos ayına gelip yurttaki ortası aylığın ya pensiyanın meçhörününü has yokor olup kalıyor deyip yaşayıcılara ediyor.
Gözüne getirin, tutuş bir aylığın ya pensiyan en bir yönüki minimal derecedeki bir aylık azık sebedine yetenok. Yönü bu ağır yağdaya ne Serdar ne de kakası Gurbanğulu Berdimuhammedov ne de prezidentin ayal doğunu Oğulcahan Atabayeva resmi derecede reaksiya bildiriyor.
Deyip Aşkıvatlı büccet işgara etti. Onun sözlerine göre heder bir neçe çağı anırda dursun. Yekici çağını mektebe tayyarlamak hem köp maşkala başartmayar. Neticede ilat köpçülüğü bir yalaç tanış filislerinin çağılarından alın mektep lüvasını, deptir uruçkolarını sorap almalı oluyar.
Doğrusunu aytsak, Türkmenistan'da iş yüzünde ilatın hakiki durmuş yağdaylarına kabıt geliyen siyasatta statistikada yok.
Deyip Aşkıvatlı sökvettöşümü de aitti. Havarçımı ölen kurulundaş olan sevit yaşayıcılar, Sultanlı oğu yaşayıcıları durmuş yağdayının has kim ağırlaşanlığını aittiler.
Amideryanın bol sulu kenarına yaşayanımıza karamadan ekrançılık yerlerimize su tutup bilemdok. Hazırlıklardaki millekler var da aitmasa hem bolor.
Deyip Halaşlı Dayhan sapar ağı kurulun verdi. Onun sözlerine göre halk tarafından saylanan nerli prezident tarafından belirlenilen işlemeli etrafının ilatını, iktisadiyetini, huzurluk meselelerini düğümünün düşünmeyen hakimlerin, emirlerlerin, etrafların, şehirçelerin ve çetkoğuların yaşayıcılarının bekvidine bir kov iş edecektiğini halkta hiç bir umut kalmadı.
Aşkabat'tan iverleyen emeldarlar yaşayıcıları kabul etmekten yüze vuruyorlar. Etrafta yıllar boyu çözülmeyen galyan, zeytu akabalarını kazmak, tuğru şiyaplarını, arıklara kazmak, su tuşitli ulanmak maksadı ile arıkları turba geçirmek ya da beton yaplarını kurmak, su soryan ve akabalara iverleyen nasosları iridirli becermek, tezelemek, dayıhanların dökün tehnik işlerine vaktına seyretmek, etraf merkezi ile obaların arasındaki yolları asfaltlamak, avtobusların katına onu talaba layık yola koymak yani meseleler ne hakimiyetlerin ne de ilatı internette yurdumuzu maskaralayman diyen emhama polisi işgarlarının gözüne iliyar.
Deyip Sapar ağa etdi. Onun pikirçe siyasın adanlık ve okuyusuzluk neticesinde ilatın durmuş yaşayı şartları gittikçe ağırlaşıyor.
Devlet tarafından kömege qoldawy mätäs daýhanlar telekeser tersine goşmaça batyşlara sezewar bolýarlar. Netijede ilatyň alyk üpçünçüliginiň hirip peselip gymmatçylygy epesli beýgelýär.
Dip Sapar ağa sözünü zemledi. Anonimlik şartında kuruluşun yerli iktisatçı yurttaki yeti iktisadi krizin ulgamlayın hasiyeti eyev olup on çözmeğun hedir mümkünlerliğini sebebi yurt yolbaşılarının başka paralel dünyada yaşayanlığını öngörürdü.
Berde bahaların kalmağı, halkın iktisadi istenliğinin petelmeği, telekeçilerin ve isuverlerin yüzöyüz olyan kıyınçılıkları hakkında neyce gürün etilen edivermeli, yönü yurttaki umumi, ulgumlayın iktisadi krizisinin özününde, hakimiyetin doluluğunu yaşayıştan ve durmuş reallığından üzüne bolmağı yatır.
Dip, ol prezidentin 29 Ağustos'ta geçiren hükümet matlagatına getirilen özüş sahanlarına hiç bir tankedi reaksiya bildirmeliğine ünsü çekti. Iktisatçının pikirçi Berdim Hommedov, kavnet ağdalarının getiriyen özüş sahanlarına reaksiya bildirip, hani özüş olsa görkodun. Nämçin Balkanlaki gämi guruluşuk zavodunna yekeje de gämi yasalmadı. Yada garlıktaki kal önümlerini önüreyen dağmağdan baylaştırıcı toplumda hiç ili önümçülük yok diyen yali soruları vermeli. Soru deysen köp, yönü devlet yolbaşılarının hiç ili resmi cevap ya da karayış yok. Hakimiyetlerde aydılayan gurrunların edilen işlere ve kazanılayan neticelere kavat gelme uvarı da resmi pozisyon yok deyip iktisatçıya diyar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun. Gepleýär Adatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanın Owanistan bilen serhet ýakasy olaklarynda çağırış boýunça harby gullugyny berjaý edýän eserleriň otlap ýören mallar ogurlama bilen bagly wakalar göz görtele köpelýär. Muňa Türkmenistanyň harby bölümlerindäki, hususan da Türkmen-Owan serhedindäki eserleriň iýmit şertleriniň pes bolmagy sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada Şüýlüň Tomsunda harby gullugyny tamamlap gelen eserler we Lewap welaýat harby komissariatlygyndaky Çeşme Adatlyk radiosynyň sebitde ka habarçysyna gurrun berdiler.
Serhede awatda gullug edýän eserler esasan türkmen owan serhedini bozup, sol töwereklere geçýän mallary ugurlaýarlar. Seýle ýagdaýlar soňky aýlarda göz görtüle köpelýär.
Dip çeşmämiz bellidi. Ol bu ýagdaýlardan harby ofitserleriň käwirleriniň hem habarlydygyny, ýöne olaryň ogurlanan mallardan öz payyny almak üçin ogurluk hadisalaryna göz ýumýandygyny hem aýtdy. Olar eserlere haýwa tatyp, maldan özlerine pay çykarmagy talap edýärler diýip çeşmämiz bellidi. Ol eserlerin bu ýagdaýlara baş goşmagyna harby gullukdaky iýmit şertleriniň aýdan aýa diýen ýaly yaramazlaşmagynyň sebäp bolýandygyny bellýär.
2025-nji ýylyň Tomusky çağırış möhümünden soň Lewapda we Maradak harby bölümleriň bir näçesini eskerlere et we düzümine protein saklaýan iýmit düýbünden berilmeýär. Guşgyda gulluk edýän eskerleriň güni Elmadamada agyr, öň hiç bolmagyna goňşy döwletlerden satyn alynýan ýawany sygyryň ýa-da piliň doňdurulan etlerini berýärdiler. Häzir şolam ýok, eskerler süýt, gatyk ýa-da soýa ýaly düzümine protein saklaýan iýmiti bir näçe aýdan bäri görmeýärler.
Dip çeşme bellidi. Bu ýagdaýlary Marivel aýtynyň Owanistan bilen serhetleşen Serhedabat etrawında gulluk eden Lewaply öňki eser hem tassyklap, ol özüniň gulluk eden harby bölümindäki reallyklar barada gurrun berdi. Biz garnymyzy doýurmak üçin serhet ýakada mal ogurlaýardyk ýa-da samavolka gidip, ýagny bir ruhsat harby bölümiň daşyna gaçyp, ilatly punktda ogurlyk edýärdik. Kämahal daşda gezýän patrula düşäýsek, güwä düşmedligi üçin hem para berip sypýardyk diýip, ýakynda gulluktan boşap gelen Lewaply öňki eser anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol munyň sebäbini bu sebitde gulluk edýän eserlere berilýän iýmitiň juda azdygy we hiliniň ören pesdigi bilen düşündürýär.
Kullukta ağaçlık vardı iseler, kuşkuda ağaçlık vardır. Tomsun ıstısında, Günün aşağında serkedi oryan eskerlerin suduri Demirgal Koreyanın eskerlerini yadına salyar. Ağaçlıktan yana çöp yali inçe ve olurdu güç kuvat yok. Şeyli eskerler serkedi ne derecede korap bilir, belli der.
Deyip levaplı önkü esker aittaya. Harbu çeşmemiz hem serhedavat harbu gulluk nokodunun milli hoopsızlık noktayı nazarından vacip yerdiğini bellet, bu yerdeki eskerlerin daştan avanyan hoopa karşılık görközüp bilmek ukuyvının gözünü oların sağlık yağdayına bağlıdığını nıhtayarı. Azatlığın bu yağdaylar barada levabın ve marinin değişli harbu bölümlerinden tesvir almak sinanışıkları onayı netice bermediye. Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin şahsı düzümü imit ve harbu livaslar yetmezçilik yağlı üpçünçülük ve arasaçılık meseleleri bilen yıllar boyu yüzeyiz olup geliyarı. Gullukçuların durmuş üpçünçülük meseleleri barıda azatlık iyididerli haber veriyarı. Şöylün iyun ayında koşun gulluğundan kaydıp gelen rahatların ençemesi yurtta harbi gulluk şertlerinin şolsandı imit arasaçılık üpçünçülüğünün ötün yıllar bilen deniştirendi sonka aylarda hasta yaramazlaşandığını gürrün berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsandı harbi resmileri öz çıkış larında koşundaki problemaları ağzamayarları.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündeligi halkara temamız bilen devam ediyor. Mikrofon önünde Maksat Atayev. Rus Prezidenti Vladimir Putin Şanghay Hizmettaşlık Kurulması Samitine Ukrayna urşunu qorap çıkış etti. Xitayın lideri Xi Jinping Xitayın barxa ösyen diplomatik təsirini mazamladı. Maliye yardımlarını vaadi verdi ve Şanghay Hizmettaşlık Kurulması Ötüş Fankının dörödürmeğini teklif etti. Samit Pekin ve Moskva arasına çunlaşan qatnaşıklara ünlü çekti. Xi ve Putin günvatar yol başı global institutlara karşı cevizleşen frontta çıkış etti. Rus Prezidenti Vladimir Putin Xitay lideri Xi Jinping'in yanına eginleş durup ödünün Ukrayna çoluşu bilen bağlılıkta Günvatar'a karşı aygıtta çıkış etti. İki lider Şanghay Hizmettaşlık Kurumasının Xitay'da geçen samitine ödülerinin ıtnışıklık atnışık edeneklerini örküldüler. Rusya'nın taz havalar agentliğine göre Putin Tianjin şehrine ödü işine başlayan samitte 1. sentyavr deden çıkışını Ukrayna'da kuruşun Rus hücumlarının netice Nedel, Kiev'de Günvatar'ın koldumağına bolup geçen ağdırılışığın neticesine tronun aitti. Ol Günvatar'ın Ukrayna'nı NATO yaranlığına çekmek boyunca eden finansiklerinin Rusya'nın hoopsuzluğunu gönü vehim avandıranlığına aydıp sözünün üstünü yetirdi. Putin Şanghay Hizmettaşlık Kurumasını mağtap onun mürüytü geçen Euro merkezli ve Euro Atlantik modellerin üvvedini dolduruyan ulgumları dörödüp bilecek hakiki köp taraflı hizmettaşlık meylnaması bolanlığına aitti. Ol şeyli demek bilen ikinci jahan urşundan soň global institutlar emele getiren Günvatar goldoğlu mali ve hoopsuzluk kuramalarına salgılanı. Şanghay Hizmettaşlık Kuramasının düzümüne Belarus, Xitay, Hindistan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Özbekistan ve Tacikistan giriyor. Putin'in bu birlikleri esasen Xitay'ın dünyadaki diplomatik tesir gücünü ünlü çeken Şanghay Hizmettaşlık Kuraması Samitinin devamına aydıldı. Bu çare Pekin ile Moskva'nın arasına yakın katnaşıkları hususan Asiye ile Putin'in arasına şahı dostluğu görkezen sahnalaştırılan fırsatlara şayet buldu. Olur 31. Ağustos'ta geçirilen kabul ediş banketine beylik liderlerle toparlayın suratı düşünmeğinden sonra birlikte yürüdüler. Bu samit Çin'in ödünü global gün ortağının lider hükmünü öne çıkarmanı da mümkünçülük verdi. Ol Abaşa Prezidenti Donald Trump'ın tarif düzgünleri şöyle de Abaşa'nın dışarı yurtlara veren himayetlerini kesmeyi neticesine emele gelen neverliliğin tersine iktisadi durnukluluğu ileri tutan lider hükmünü öne saylanıyor. Çin ödünün samitteden 14 minutluk çıkışının devamı liderlere ödülünün iri bazarlarını sevdanı ve maliye koyumlarını ansatlaştırmak için ulanmalıdığını aitti. Ol Şanghay Hizmettaşlık Kurumasına Ağza Devletleri şu yıl 2 milyard yuan yani 280 milyon dolar meşbirine grantları vaadi verdi. Şeride Şanghay Hizmettaşlık Kuruması Bank Konsorsiyumuna 10 milyard yuan yani 1.14 milyard dolar meşbirine kart pullarını bölüp verdi. Şeride ol mümkün kadar gıysa vaatta Şanghay Hizmettaşlık Kuruması Ötüş Bankı'nın dörödülmeğine çağırdı. Şanghay Hizmettaşlık Kuruması 2001. yılda sandırlalı veri, ören az sanı siyasi üstünlük kazanı, şeride kurumu dünyadaki en avtokrat liderlerin yığınlaşıp Günvatar yol başlığınakı global tertibe karşı boş kurun ediyen yeri hükmüne de tanketleniyordu. Yönü Xitay bu yıl Tianjin şehrine geçen samitte bu keşfi ütkütmeye çalışıyor. Çin'in ıglan eden tədi investisyalarla bir hatırda Xitay'ın Dışarı İşler Ministerinin orunmasarı Liu Bin hem liderlerin 10 yıllık ötüş meylamalarını tasdikla bilecektiklerini, şeride beylik iktisadi ve hoopsuzluk taslamalarını tanıştırıp bilecektiklerini aitti. Topar ödünün simvolik rolunu da ümkünük durup ödünü Hıtay'ın yol başlığına global ulguma alternatif hükmüne görkezmeye çalışıyor. Si hegemonyaçılığı soğuk uruş mentalitetine ve korkuzmak tecrübelerine karşılık beyan etti. Şeyli birlikler Hıtay'ın Komünist Partiyası tarafından Abaşan'ı anaklaştırmazdan tanqit etmeğin nomenklaturaları olup duruyor.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.